tanıştırdık.
Қадырменді радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр деген ақпаратты екі жақта жоққа шығарып отыр. 2009 жылдың мамыр айында қамауға алынған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді? Сонымен қатар ел аузында жүрген азаматтар үшін жаңа жыл несімен ерекше күн саналады. Ел ағаларының жаңа жылдық тілектерін ұсынамыз Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Ардақтаған енді осы және өзге де ақпарат тарағының азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев Техран қазақ уранын сатып алу туралы сауда келісімі бар деген мәліметті жоққа шығарды. Ол Қазақстанның уран саласындағы қызметі МАГАТЭ-нің режиміне сай келеді. Сондықтан бұл туралы әңгіменің болуы мүмкін емес деп мәлімдеді. 90-ның 30-сында кейбір ақпарат құралдарында Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр, деп хабарланған болатын. Батыс дипломаттары Иранның Қазақстаннан 1350 тонна байытылған уранды сатып алғысы келетіндігі туралы мәліметтің болуына алаңдаушылық танытқан еді. Олар мұны Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы деп есептейді. Ал Ассошиэйтед Пресс агенттігінің барлау қызметі мәліметіне сілтеме жасай отырып хабарлауынша, уран саудасы туралы келісім алдағы апталарда жасалуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіне мүше елдің атын жарияламаған өкілінің Ассошиэйтед Пресс агенттігіне айтуынша, Қазақстан мен Иран арасындағы уран келісіміне алдағы апталарда қол қойылады. Ал Иран Қазақстаннан тазартылған уран алуды қарастырып жатыр деген ақпаратты ресми түрде Техран негізсіз деп атады. Бұл кезде қазір ақш әкімшілігінде Иранға тағы да шектеу қою талқыланып жатыр. Дәлірек айтсақ, Иран уран байытумен айналыспасын деген шектеудің мерзімі ұзартылмақ. Бұл тақырыпты толығырақ біздің тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап береді. Талғат.
Алло.
Я біз сені естіп тұрмыз.
Я мен тыңдап тұрмын.
Сонымен қазіргі таңда қандай ақпарат қолда бар?
Яғни ядролық қарудан бас тартып, үлкен мемлекетте оны тұрақтауды түрде қолдан жүзеге қазақстан уран саудасына қатысты халықаралық келісімге отыр. Американың Ассошиэйтед Пресс агенттігі Иран бергі Қазақстанның 1350 тонна байлан уран сатып алғысы келеді деген әңгіме таратқан еді. Хабарға қарағанда уран сатасы туралы келісім алдағы апталардың жасалуы мүмкін. Ақпарат агенттігі бұл мәліметтің дерекөзі ретінде.
Ардақтаған техникалық себептерге байланысты біз сәл құлақтандырудан кейін қайта байланысқа шығатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтаған бағдарламамызды жалғастыра отырсақ, Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев Техран қазақ уранын сатып алу туралы сауда келісімі бар деген мәліметті жоққа шығарды. Ол Астана Қазақстанның уран саласындағы қызметі МАГАТЭ-нің режиміне сай келеді. Сондықтан бұл туралы әңгіменің болуы мүмкін емес деп мәлімдеді. Қазір біздің байланысқа Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек түсті. Алло Талғат, сен бізді тыңдап тұрсың ба?
Я Мира, ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы. Мен жақсы естіп отырмын. Егер мен естіп отырсаңыздар, осы тақырыптың өрегіндегі соңғы мәліметтерді баяндап өтейін. Яғни ядролық қарудан бас тартып, үлкен мінберлерде оны таратпауды белсенді түрде қолдап жүрген Қазақстан заңсыз уран саудасына қатысты халықаралық жанжалға кезігіп отыр. Американдық Ассошиэйтед Пресс агенттігі Иран билігі Қазақстаннан 1350 тонна байытылған уран сатып алғысы келеді деген мәлімет таратты. Хабарға қарағанда уран саудасы туралы келісім алдағы апталардың бірінде жасалуы мүмкін. Ақпарат агенттігі бұл мәліметтің дерек көзі ретінде барлау қызметін, дәлірек айтсақ, оның МАГАТЭ-ге дайындаған баяндамасын атап отыр. Сонымен бірге Associated Press ақпаратында құпия келісімнің құны $450 миллион деп көрсетілген. Баяндаманы дайындаушылардың бағалауы бойынша 1350 тонна уранға 150-ге жуық ядролық оқтұмсық дайындаға болады екен. МАГАТЭ болса, Техранның уран қоры түгесілуге жақын, бұл жағдай оның ядролық бағдарламасын аяқтауға кедергі келтіруі мүмкін деп хабарлады. Батыс елдері артыншақ Иранда ядролық бағдарламасын айыптап отыр. Ал Техран бұл жоба тек бейбіт мақсаттар үшін қажет деуден танар емес. Өз кезегінде Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі Техранға қатысты санкциялар енгізген еді. Ол бойынша Иранға уран сатуға тыйым салынады. Соған байланысты батыс дипломаттары осы мәлімет шыға салысымен ақ Иран билігінің Қазақстаннан үлкен көлемде байытылған уран сатып алғысы келетіндігі туралы мәліметтің пайда болуына байланысты өз алаңдаушылықтарын білдірді. Олар мұны Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы деп есептейді. Осы ақпарат жарияланысымен ақ ресми Астана шетелдік ақпарат агенттігі таратқан мәліметке өзінің ұстанымын білдірді. Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Техран қазақ уранын сатып алғысы келеді деген мәліметті жоққа шығарды. Қазір Ашықбаевтың осы мәлімдемесін тыңдап өтсек.
Республика Казахстан всегда полностью соблюдает свои международные обязательства. Это в равной степени касается и сферы нераспространения. В отношении деятельности в урановой сфере все действия Казахстана проводятся в строгом соответствии с требованиями и стандартами МАГАТЭ.
Қысқаша айтқанда, Ашықбаев өзінің мәлімдемесінде Қазақстан халықаралық міндеттемелердің үнемі толықтай атқарып келетіндігі туралы және оның ядроны таратпауда қатысы бар екендігін, сондай ақ Қазақстанның уран саласындағы қызметі, Қазақстанның барлық әрекеті МАГАТЭ-нің талаптары мен стандарттарына сай жүргізіледі деді. Қазақстан Иранға уран сатады деген ақпараттың таралуын кім мүдделі деген сауалға Ашықбаев жауап берген жоқ. Оның айтуынша, Associated Press агенттігінің хабарында бұл ақпараттың көзі келтірілген, бірақ нақты қай мемлекет екендігі айтылмаған, ал бұған кім мүдделі деген сұраққа мен жауап бере алмаймын деді министрліктің ресми өкілі Ашықбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында. Алайда ресми Астананың ұстанымына сенімсіздікпен қарайтындар да бар. Солардың бірі Қазақстанның саясаттанушы Виктор Кафтуновский. Азаттық радиосына берген сұхбатында Кафтуновский былай деген еді.
Официально открытой сделки, мне кажется, на открытую сделку Казахстан не пойдет, поскольку это грозит осложнением внешнедипломатическим. Поэтому сделка возможна только как нелегальная торговля, в частности, вот скандал с участием казахстанских граждан в перевозке оружия по неизвестному направлению, опять-таки называют, возможно, что это оружие велось в Иран. Вот такая сделка нелегальная, вполне возможно.
Кафтуновскийдің айтуынша, Қазақстан ресми түрде ашық келісімге бармайды, өйткені ол сыртқы дипломатиялық қарым-қатынасқа кері әсер етеді. Сондықтан мұндай келісім заңсыз сауда түрінде жүзеге асуы мүмкін. Мысалы, Қазақстан азаматтары қару тасуға қатысты халықаралық жанжалға қалды, жүктің қайта бағытталған әлі де белгісіз, Иранға апарылуы мүмкін деген болжам да жоқ емес. Сол секілді осындай заңсыз келісімнің болуы әбден мүмкін, деді Виктор Кафтуновский Азаттық радиосына берген сұхбатында. Алайда жергілікті тағы бір саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанның Иранмен осындай күмәнді келісімге барады дегенге сенбейді. Оның пікірінше, Қазақстан уран саласының мүмкіндігінше ашық болуы да мүдделі. Сонымен қатар Досым Сәтбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында негізі Қазақстан ақш пен МАГАТЭ ұйымымен белсенді түрде ынтымақтастық орнатып отырғандығын, сонымен бірге Қазақстан уран нарығындағы өте жоғары ықпалын сақтап қалуға мүдделі екендігін, осы тұрғыдан алғанда Қазақстанға қазіргі таңда ешқандай жанжалдың қажеті жоқ екендігін, оның үстіне бұрынғы қазатомпром компаниясының директоры Мұхтар Жәкішевтің ісі уран саласына өзінің бірқатар кері әсерін бергендігін және Досым Сәтбаевтың ойынша Иран Қазақстаннан уран сатып алады деген ақпарат шындыққа жанаспайды деп ойлайтындығын Сәтбаев Азаттық радиосына берген сұхбатында айтып өтті. Және айтып өтерлік тағы бір жайт, сәрсенбі күні Қазақстан уран өндірісі бойынша әлемде бірінші орынға көтерілгендігін жариялап отыр. Мира.
Көп рахмет, Талғат Ардақтағайын. 90-ның 30-ында кейбір ақпарат құралдарында Қазақстан мен Иранның арасында уран сатып алуға байланысты құпия келісім жасалып жатыр деген ақпарат таралды. Осыған байланысты Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы баяндап берді. Осы тақырыпты өріп төтірсақ, Қазан айында белгіленген шектеу мерзімі жұма күні аяқталады. Дейді. АқШ-тың елшілігі Ұлыбритания, Қытай, Франция және Ресей мен Германия мемлекеттері Иран уранын осы елдің сыртында байытып береміз деген ұсыныс айтып отыр. Бұл елдер Иранға қажетті атом электр станциясында ядролық отынды өзіміз дайындап береміз деп отыр. Енді АқШ осы шектеудің мерзімін ұзартуды көтерді. Сондай-ақ АқШ президенті Барак Обама Ирандағы бейбіт демонстрациялардың күшпен басылуына өзінің мазасыздығын білдірген. Бұл қақтығыстан кемінде 10 адам қаза тапты. Көптеген адамдар қамауға алынды. Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев биылғы жылдың мамыр айының соңында тұтқындалған белгілі. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отырған ол сол кезден берген сұхбатын интернет парақшаларында жарық көргенде тағы белгілі. Оның тарихы әлі күнге дейін анықталмай отыр. Мұхтар Жәкішевпен бірге осы қылмыстық іс бойынша сот процесіне оның оққағары болған Талғат Қыстаубаев та айыпкер ретінде қатысты. Жәкішевтен кейін әлі күнге дейін оның адвокаты жоқ екені де белгілі. Осы Мұхтар Жәкішев туралы тақырыпты біздің Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы толығырақ тарқатып айтып береді.
2009 жылдың мамыр айында Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішев тұтқындалды. Жарты жылға созылған тергеу амалдардан кейін бас прокуратура 90 айында тергеу нәтижесін жариялады. Тергеу деректеріне сүйенсек, атомның қолданылуын бақылайтын халықаралық ұйым МАГАТЭ арасындағы қарым-қатынасты желеу етіп, 2003 жылы Жәкішев Венада Қазатомпромның өкілдігін ашқан. Аталмыш өкілдікте еш міндет атқармайтын Қазақстан Республикасының Австриядағы елшілігінің қызметкерлері немесе олардың жақын туыстары жұмыс жасаған. Сондай-ақ Жәкішевке мемлекеттік сатылымдарға өткізілген байқауда жеңімпаз атанған кәсіпорындардан ірі көлемде пара алды деген айып тағылып отыр. Ал оның оққағары Талғат Қыстаубаевқа ұлттық компанияның мүлкін қымқырды, өз қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылды. Аталмыш іске қатысты алдын ала тыңдаулар Астанада 90-ның 22-сінде басталды. Бұған дейін айыпталушының жары Жәмила Жәкішева күйеуінің денсаулығының нашар екенін бірнеше мәрте ақпарат құралдарына хабарлаған еді. Алдын ала тыңдауларда қан қысымы қатты көтерілген Мұхтар Жәкішев есін жоғалтып ауруханаға түскен еді.
Мен онымен көлікте келе жатқан кезде ол бұл жарты айдың ішінде 12-ші рет болып тұрған жүрек талмасы екенін айтты. Бірде бір дәрігер, бірде бір медициналық мекеме оны емдемей отыр. Оны тек ауруханаға апарғаннан кейін емдеудің орнына қан қысымын өлшеп қайтадан түрмеге жібере салады.
Дейді Жәмила Жәкішева. Астанада тыңдаулар басталмас бұрын Жәкішевтің қорғаушысы Нұрлан Бесекеев қылмыстық істі Астанада емес Алматының сотында қарау туралы өтініш түсірген еді. Оған негіз ретінде адвокат Қазатомпром ұлттық компаниясының Алматыда тіркелгендігін алға тартқан болатын. Десе де адвокаттың бұл өтініші қанағаттандырылған жоқ. Жәмила Жәкішеваның айтуынша, жалпы қорғаушының тарапынан жасалған өтініштердің бірде-біреуі назарға алынбай отыр. Мұндай заңбұзушылықтар іс басталғаннан ақ етек алған еді, дейді ол.
Одно из самых, наверное, грубейших нарушений, которые здесь есть.
Ең дөрекі заңбұзушылықтардың бірі оны қорғау мүмкіндігінен айыру. Ең басында Мұхтарға қорғаушыны жіберген жоқ. Дәл сол сияқты Талғат Қыстаубаевқа да адвокат жіберілген жоқ. Сондай-ақ сот өндірісінің талаптары орындалмады. Айыптаушылардың бірі қазақ тілінде еркін сөйлейтіндіктен құжаттар қазақ тілінде жүргізілуі тиіс еді. Аудармашы болуы керек еді, бірақ бұлардың бірде-бірі орындалмады.
Күйеуінің тұтқындалуы Жәмила Жәкішева үшін үлкен ауыр сын болыпты. Әділдік жолында ол көптеген қадамдарға баруға тура келгенін айтты.
Заңдық мәселелерге тиянақты қарай бастадым. Қылмыстық кодекс, конституция секілді құжаттардың басынан аяғына дейін ұқыпты қарап шығуға тура келді. Адам құқығын қорғау мәселесіне жиі айналып келіп отырдым.
Жарты жылға жалғасқан әлі қанша жалғасары белгісіз сын Жәмила Жәкішеваны тек ел ішінде танымал саяси тұлғаға айналдырып қана қоймай, кейбір нәрселерге деген көзқарастарын өзгертіп жіберген сыңайлы.
сказать, что прям что-то очень сильно кардинально было.
Көз қарасым түбегейлі өзгерді деп айта алмаймын. Тек осының бәрі осыншалықты шексіз заңсыздықтарға дейін баратынын өз басым күтпеген едім. Бізде адамдар өз ойын ашық білдіруден осыншалықты қорқат деп ойламаппын. Өзінің позициясын берік ұстанудан осыншалықты сескенет деп ешқашан ойлаған емеспін. Шынымды айтсам, дәрігерлердің әрекеттерінен қатты шошындым. Олар үшін ең басты нәрсе айыпталушы бола ма, әлде сотталушы бола ма, әйтеуір адамның өмірін сақтап қалу емес пе? Қалғаны маңызды болмайды. Керегет. Қазіргі таңда мен олай емес екенін түсіндім.
На сегодняшний день я поняла, что это не так.
Дейді Жәмилә Жәкішева. Жәкішев ісі бойынша алдын ала тыңдаулар аяқталды. Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы қаңтардың 5-іне белгіленіп отыр. Сот отырысы бас прокуратураның өтінішіне қарамастан жабық режимде өтпек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек, Иран Қазақстанның уран алмақшы деген ақпаратты Техран жоққа шығарды. Прокуратура Қытайға жер сатылады деген мәліметтің қайдан шыққанын тексермек. Ауғандық тергеушілер бейбіт тұрғындарды әскерилер өлтірген деді. Рамамиде жанкешілік шабуыл 20 адамның өмірін қиды. Пәкістан талибтары Карачидегі шабуылына жауапкершілік алды. Обама ұшақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету сәтсіз болған еді деді. Сондай-ақ Азаттық радиосы келесі хабарлар сізбеген назарларыңызға ұсынады. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді, және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді. Ел аузында жүрген азаматтар үшін жаңа жыл несімен ерекше күн деп саналады. Ел ағаларының жаңа жылдық тілектерін ұсынамыз. Сонымен қатар, екінші сағатымыздың басында 2009 жылдың қорытындыларына және жаңа 2010 жылға арналған арнайы бағдарламамызды ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді, және халық қалаулары келесі жылдан не күтеді екен? Назарларыңызға парламент депутаттарының арасында өткізілген сауалнаманы ұсынамыз. Сұхбатты жүргізген әріптесім Бауыржан Шайхмет.
2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ресей, Қазақстан және Беларусия енген кеден одағы ашылады. Және дағдарыстың Қазақстанға шағылысуының 4-ші жылы басталады. Астана тұрғыны Айгерім Шаймерденованың пайымдауынша оны толғандыратын осы дағдарыс мәселесі.
Мысалы, енді қарапайым тұрғын ретінде мен айтсам, ОБСЕ-ға кіргендері, жаңа кеден одағы, қарапайым халыққа оны ешқандай несі әсер жоқ деп ойлаймын, өйткені қарапайым халықтың қазіргі маңызды мәселесі ауырсақта мысалы шыдап жүре береміз, өйткені жаңа жұмыс жағы дұрыс болмағаннан кейін, ақша жоқ болғаннан кейін, мысалы біз поликлиникаларға да дәрігерлерге де қаралуға ақша керек. Ақша болмаса анализіңді тапсыра алмайсың, дәріңді ала алмайсың. Сосын тағы да қарапайым халыққа жұмыс керек. Мысалы, өзім басыма тұр. Сол үшін көбірек жұмыс орындары ашылып, ақша жағы да, сол жаңа зарплата жақтары да жақсы болса екен, көп жерде алдап кетеді.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Ахмадиевтің пікірінше, дағдарыс қазақстандықтар үшін ауыр болмайды.
Қазақстан әр уақытында айтып отыр. Тыныштық болсын, соғыс болмасын, бірлікті болайық. Енді соны бәрі жерде біздің президент айтып отыр. Меніңше осы 10-ші жылы ненің төраға болғанда, ОБСЕ-нің төраға болғанда, осы мәселені қоятын. Ауғанстан дейміз, мына Ирандық вақия, мына Ирак дейміз, сол жерлерде қиын ғой қазір. Олар орыстар тоқтамаса, ол бізге де тәсір болады. Бір құтығымыз осы енді. Ұлттар бірлігі, сол ұлттық бірлігі сақлансын. Барлық жерде дүниеде айтып отыр, Қазақстанда осы мәселе шешілген. Дағдарыс мәселесі енді өзіңіз көрдіңіз 9-ші жылы. Мен де өзіміз азып, өз отбасымызды ешқандай бір көп бір қиыншылық тартқанымыз жоқ қой. Ол не себептен деген, оны біз бұрын 2008 жылы дайындық жасаған біз. Осылай болады деп біздің президент сол уақытта айтқан. Мен ойлаймын, 2010 жылы да үкімет, президентіміз, парламент, бәріміз оған дайындық жасап болдық. 10 жылы біз көп бір қиыншылық көрмейміз деп ойлаймын.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ирак Еликеевтің ойынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ете бастаған соң, жергілікті тұрғындардың жағдайы жөнделуге тиіс.
Егер біз төрағалық ететін болсақ, ОБСЕ-де біз солардың Еуропада кейбір модельдерді өзімізге аламыз. саяси жагынан болсун, әлеуметтік жағдайынан болсын, басқа да жағынан болсын, адамдардың құқықтарына байланысты жағдай болсын. Соның ішіндегі ең үлкен мәселе еуропалық стандартты біздің өзіміздің сот жүйесіне әкелсек деген ойымыз бар. Баяғы даланың заңы қазіргі заңмен салыстыруға болмайды. Ол ондай мезгіл біз қайтып келмес енді, бірақ біз соған тырысуымыз керек. Кеше мына газет оқып отырмын, Еуропа мемлекетінде Грузия бүгінде үшінші орынға шығыпты, коррупция жоқ мемлекетте. Біз осыған неге талпынбаймыз осындай? Ең үлкен мәселеде осы мына сот жүйесі, и екінші мәселе бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Дағдарыс деп барлық елде болып жатыр ол. Ол цикличность. Бүгін бар, ертең жоқ. Это ненің экономиканың заңы, поэтому оған біз ештеңе қиыншылық көрмейміз. Елмен бірдей бәріміз көреміз. Дүние жүзі қалай көріп отыр, біз соны көреміз.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Көпшіліктің асыға күтетін атаулы мерекелерінің бірі жаңа жылда есік қағып тұр. Ел аузында жүрген азаматтар үшін бұл мереке несімен ерекше етіп саналады екен. Бұл хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Хабарды әзірлеген Меруерт Сәрсебай.
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда, сол жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаңа жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. 4 бірде үлкен азаматымнан осы күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жар жолдастарымнан, конечно, сол деген ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Абдраимов, Әзербайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асанәлі Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін. Әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәдімовті биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ елбасы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да, кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан, қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Жыл бойы көптеген конкурс фестивальдерге қатысып бірқатар мақалалар мен зерттеулері жарыққа шығыпты. Сондай-ақ оның Іңкәр есімді немересі дүниеге келді. Әшірбек Сығай өнер адамдары әр уақытта дағдарыста деп санайды.
Конкурстарға қатыстым, пьесалар туралы, театр қойылымдары турасындағы конкурс фестивальдерге. Райымбек Сейтімбет туралы 15 баспа кітап жазып, шығарып оны Қазақстан баспасынан. Ол қазір дүкендерге түсіп жатыр. Қалам ұстаған адам үшін бұдан артық қуаныш жоқ қой деп ойлаймын. Өнер адамдары мен ойлаймын, қашаннан дағдарыста мен бай адам емеспін. Өзімнің айлығым дәрежесінде әйтеуір жетіп жатыр, ішіп жегеніміз.
Әшірбек Сығай 2010 жылы өнер тарихы мен Шекспир және Қазақ театры деген оқулық шығаруды жоспарлап отыр. Ол барша халыққа амандық, саулық және шығармашылық табыс тіледі. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз әртістер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ал енді осы кейінгі жылдары қатты көрініп тұр.
Жаңа жыл қарсаңында Толқын Забирова да сөз соңында тыңдармандарға тілек айтты.
Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
Жаңа 2010 жылы баршаңыз өз салаларыңызда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақтаған соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.